Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci, tukaj se oglašam Lenti Lenko in sem vesel, da ste se k nam pridružili tukaj na Radio SBS. Danes je petek, 15. septembra 2017 in prav upam, da uživate v poslušanju današnje oddaje. Danes po dolgem času sem povabil veleposlanico Republike Slovenije v Avstraliji, gospod Heleno Drnavšek-Zorko, da nam nekaj več pove o aktivnosti in o dogodkih v zvezi z veleposlaništvom tukaj v Avstraliji, v Kamberi seveda bolj natančno. Tako da jo lepo pozdravljam v naši oddaji. Gospod Drnavšek-Zorko, lep pozdrav seveda in to ponovno.
Dobar dan, lep pozdrav tebi Lenko in vsem poslušalcem.
Kaj lahko poveste od zadnjič, ko smo se slišali tukaj na Radio SBS in to je bilo že nekaj časa, gotovo že 6 mesecev od tega.
Ok, ja, se imam kar občutek, da me malo zanemarjate. torej, zelo pomembna novica kaže, da je pomlad prišla tudi v Kembero.
Lepo.
Ja, in postaja malo topleje, ker nas je kar zeblo. In sem opažal, da se se v Avstraliji razvadla in da nisem več tako odporna na zime, kot sem bila, ko sem bila še doma v Sloveniji.
Že 2 leti ste tukaj, ne?
Ja, zdaj pa res. Oktobra bo 2 leti. Ja.
Tako hitro čas beži. Se spomni, ko smo se prvič slišali, ko ste postali veleposlanica in ni več tako mrzlo v Kamberi, kot je bilo.
Ja, upam, da bo držalo. Sedaj pa Melbourne tudi ni prav zelo topo, se mi zdi.
To trenutno res imate prav. Imamo še, kako reči v angleščini, extended winter.
Extended winter, ja.
In res mi komaj čakamo za pomlad. Čeprav čudno je, če se o tem menimo zdaj, v Sloveniji, v Evropi, v Severni Ameriki nova sezona se prične na 21. Naprimer, 21. september bo prvi jesenski dan v Sloveniji. Tukaj v Avstraliji pa imamo to 1. september, 1. december, 1. marec in 1. juni.
Ja.
Malo čudno, a ne?
Ja, kaže, da ste v Avstraliji bolj neočakani.
To je točno. Tako da, Bog ve, kako se je to zgodilo, ampak imamo ta sistem zdaj pri nas in mogoče bi bilo bolj pametno, da bi imeli isti sistem, kot imajo v Evropi, v Ameriki in drugod.
Ja, mogoče, ampak to je debata za Avstralijo.
Mogoče za kakšen referendum, a ne?
Ja, predlagam, po pošti.
Ja, po pošti ali osebno na veleposlaništvu v Kamberi.
Ja, ne, mi ne moramo odrejati, kaj se bo dogajalo v Avstraliji. Mi lahko skrbimo samo za slovenske zadeve. Ampak res je, na veleposlaništvu bomo imeli volitve za predsednika, ki bojo 22. oktobra letos, torej na nedeljo, tako da tisti volivci, ki so iz Kembere ali bi radi prišli na obisk v glavno mesto avstralsko, so prijazno vabljeni, da volijo na veleposlaništvu, sicer pa lahko volijo po pošti oziroma, če se slučajno nahajajo v Sloveniji, tudi v Sloveniji. V tem primeru, če hoče kdo voliti po pošti ali če želi voliti v Sloveniji, pa ima svoj naslov registriran v Avstraliji, mora o tem obvestiti volilno komisijo v Sloveniji. Ampak vse te informacije imamo tudi na naši spletni strani in mislim, da bi jih morali imeti tudi društva, ker vedno napišemo tudi pismo in ga pošljemo.
Mi smo o tem tudi že poročali. Kaj je še kaj novega?
No, ni taka novica več, ker ste ga že spoznali, ampak vsi veste, da je Jana Grilc poleti, julija šla nazaj v Slovenijo in je zdaj že v službi na zunanjem ministrstvu in sicer se ne ukvarja več z Avstralijo, pač pa dela na področju zahodnoevropskih držav, med drugim tudi Velike Britanije, Irske, Skandinavije in tako naprej. Tako da včasih že preberemo kakšne njene zapise, ki pridejo iz ministrstva. No, Jano je nadomestil Andrej Kralj in Andrej je že bil na prvih konzularnih urah v Melbourneu. Prav danes pa jih ima v Brisbaneu.
Andreja smo tudi predstavili kot posebnega gosta pred parmi tedni v naši oddaji.
Vsake tog časa tudi na našem veleposlaništvu naredimo še kakšne dodatne aktivnosti, ne samo volitve. Tako da bomo imeli, da smo prejšnji teden v sredo, 6. septembra, smo recimo imeli dan odprtih vrat in smo brali univerzalno deklaracijo človekovih pravic. pridružili smo se inicijativi Berlinskega mednarodnega pisateljskega literarnega festivala. In sicer oni vsako leto organizirajo v času festivala svetovno branje teksta, za katerega mislijo, da je pomemben za dogajanja v tistem letu oziroma v našem času. In leto se niso odločili za literarni tekst, pač pa za univerzalno deklaracijo o človekovih pravicah. In verjetno si veste, da je bila ta deklaracija bila sprejeta po vojni in sicer z namenom in v upanju, da najprej, da ne bo več prišlo do take svetovne katastrofe, kot je bila druga svetovna vojna, zvrat od prva svetovna vojna, in da se zagotovijo neke osnovne pravice vsem ljudem na zemlji. Tako da smo v sredo od 10. ure do poldan, do 4. ure popoldan, je lahko kadarkoli so ljudje lahko prišli k nam in smo brali univerzalno deklaracijo in če koga zanima, to najdete tudi na YouTube. In če greste na našo spletno stran, boste našli link na YouTube, kjer imamo vse posnetke. Moram reči, da je bil zelo lep dogodek, vsi tisti, ki so prišli, tisti, ki jih zanimajo, pozitivna sporočila in človekove pravice so vsekakor bili tudi zanimivi ljudje, tako da smo imeli lep dan.
Vi ne zastopate samo Avstralijo, temveč tudi druge države tukaj v naši regiji.
Res je, ja. Tako da vsake tog časa je treba tudi na kakšno pot. Prejšnji mesec sem bila tako v Wellingtonu, v Novi Zelandiji, kot v Jakarti, v Indoneziji. In recimo jutri imamo za Novo Zelandijo tako imenovane politične bilateralne konzultacije, kar pomeni, da pregledamo vse bilateralne zadeve, zadeve med državama, ki se nam zdijo pomembne, da vidimo, kaj mogoče je treba pospešiti, mogoče najdemo kakšno novo inicijativo. In zato, ker so tako v Novi Zelandiji ministrstvo zunanje zadeve zelo majhno, v Sloveniji je še manjša in ker naši kolegi nimajo veliko časa, bomo te konsultacije prvič upravljali po Skypeu. Tako da tudi zunanje ministrstva začenjajo uporabljati sodobno tehnologijo. Tehnika nikoli ne nadomesti osebnih stikov, vendar včasih zapošlikati, če lahko tako rečem, pa pride prav. Tako da to je za nas, mislim, da prvič, da delamo takšen posvet, kjer tudi seveda, kjer je prisotnih več ljudi, da delamo to nadaljavo po Skypeu. Upam, da se bo obneslo. In podobne bilateralne konzultacije, o tem se dogovarjamo tudi za Avstralijo in upam sicer, da bo prišlo do osebnih stikov, če pa ne, se bomo uporabljali tehnologijo. Podobno z Indonezijo, vsake tog časa grem na obisk in vedno obiščem kolege na njihovem ministrstvu za zunanje zadeve in podobno. Pregledamo, katere stvari imamo skupne, kaj bi lahko pospešil, kje se podpiramo, gre tudi veliko za razne kandidature v mednarodnem sistemu, recimo v sistemu OZN in podobno. Pogovarjamo se o kako bi pospešil gospodarske stike in podobno.
SBS Radio. Drage poslušalke in dragi poslušalci, pogovarjam se z veleposlanico Republike Slovenije v Avstraliji, gospod Heleno Drnavšek-Zorko, ki je naša današnja posebna gostja v naši slovenski oddaji. Gospa Drnavšek-Zorko, v Južni Avstraliji imajo častnega konzula kot tudi v New South Walesu in častno konzulko v Queenslandu. Pri nas v Viktoriji pa se nič več ne govori o tem, čeprav dejstvo je, da imamo največjo slovensko skupnost v Avstraliji, ravno tukaj v Viktoriji. A je kaj novega na tem, a se kaj več govori o tem, da bi bila kakšna primerna oseba, kaj se dogaja tukaj?
Ja, moram reči, da se dogaja, sicer postopek še ni končan, tako da zaenkrat, še ne vem, kakšen bo izid, vendar smo predlagali kandidata za častnega konzula v Viktoriji, ki ga je že potrdila naša vlada in zdaj čakamo na odgovor avstralske vlade, ki upam, da pride kmalo. Ne me poprašati, za koga gre in kdaj bo, ker dokler procedura ni zaključena, se lahko še marsikaj zgodi in
seveda,
zato v tem raj ne bi.
To je čisto razumljivo.
Ampak delamo na tem. Ja,
lepo.
Tako da upam, da bomo kmalo lahko odprli.
Gospa veleposlanica, kot ponos sem zaveden Viktorijčan. Sem mislil, da ste pozabili na nas.
Ne, nikoli ne pozabim na Viktorijo in še vedno je Viktorija tista država, kamor največkrat pridem, je pa res, da me že dolgo ni bilo. Najbrž me že dolgo nihče ni povabil.
V imenu naših poslušalcev vas vedno vabim v sončno Viktorijo.
Ja, se veste, kako je. Vedno moram imeti neki razlog poleg tega. Drugače bojo na ministrstvu mojem po prstih, če se zapravljam denar.
Ja, seveda. Kaj pa še zdaj je desetletni mandat že mimo za naše zastopnike v svetu vlade Republike Slovenije? Nekaj se že govori o tem med slovensko skupnostjo. Kaj lahko vi še dodate?
Pravzaprav nič kaj dost. Torej, kakšna je bila vloga našega veleposlaništva? To, da smo obvestilo oziroma prošnjo urada za Slovence za mestvo in po svetu prenesli vam. Torej, prošnjo, da skupnosti vse posod po Avstraliji imenujejo nove kandidate. In to je vsa naša vloga. Tudi, moram reči, da nič ne slišimo, nič ne vem, kaj se dogaja, ko ga je kdo predlagal. In moram reči, da nam je tako tudi prav, ker se res težko. Pravzaprav iz Kembere težko vidimo in premalo poznamo ljudi in razmere, da bi lahko mi kakorkoli ali predlagali ali vplivali na izbor. Skupnost, slovenska skupnost v vsaki državi je tista, ki ve, kdo bi jih najbolje zastopal. In mislim, da je prav, da se to dogaja znotraj skupnosti in direktno z uradom za Slovence po svetu.
Pred 10 leti smo celo imeli volitve za predstavnika. Dva sta bila izbrana, seveda gospod Peter Mandel v Melbourneu in gospod Florian Ausar v Sydneyju. In to je bilo že več kot 10 let nazaj, leta 2007. Tako da čas hitro beži. In zdaj lahko upamo, da bomo demokratičen način lahko izbrali naše predstavnike.
Ja, sicer pa zdaj pa mene zanima, vi kaj veste, a se kaj dogaja na tem področju? A potekajo kakšni izbori, a so kakšni kandidati, recimo v Viktoriji?
Ne, zato vas vprašam tukaj v imenu naših poslušalcev, nekateri, ki so mene že prosili, da bi nekaj povedal na radiju glede tega. In zato mislim, da je zdaj prava priložnost, da vas vprašam, če kaj vi veste ali če nekdo drug ve, kaj je s tem?
Ja, ne vem, ampak jaz mislim, da jaz bi rekla, da verjetno ima tukaj vlogo Zveza slovenskih organizacij v Viktoriji. Jaz upam, da ne vem, jaz upam, da se karkoli dogaja. In upam tudi, da se ne bo pozabilo na mlajše člane skupnosti. Me prav zanima, kako se bo išlo.
Tako da gotovo bomo več slišali in takoj poročali, ko dobimo kakšne novosti, kaj se tega tiče. Preden končava, kaj bi nam še lahko povedali, kaj se bo še dogajalo?
Kaj posebnega se dogajalo? Do konca leta pričakujemo, recimo, da bomo verjetno zvedeli, ali bo generalna skupščina Združenih narodov podprla slovensko inicijativo, da se 20. maj razglasi kot svetovni dan čebel. Verjetno veste, najbrž sem že kdaj govorila o tem, da je Slovenija že pred nekaj leti predlagala, da se pozornost usmeri na čebele, ki so in na druge polinatorje oziroma opraševalce, ki so bistvenega pomena za preživetje ne samo ljudi, ampak
za civilizacijo.
Za civilizacijo in v bistvu ne gre samo za čebele, ampak Slovenija s tem opozarja tudi na pomen ohranjanja različnih vrst, biodiverziteti in tako naprej, ker Slovenija ima kar lepo število, lep procent živali ali rastlin, ki živijo samo v Sloveniji, sicer so recimo so male, podobno kot recimo človeška ribica. In radi bi ohranili to raznovrstnost in tudi to je del razloga, da opozarjamo. In seveda, v Sloveniji imamo dolgo tradicijo čebelarstva, vključno s panskimi končnicami in imamo priložnost, da to vse to zdaj promoviramo. Tako da recimo na veleposlaništvu v Canberri imamo že skoraj celo leto en čebelji pan, ki nam ga je prijazno organizirala čebelarska družina iz Kembere, imenuje se Kembere Urban Honey in oni se trudijo recimo, da bi se čebele in panji in predelava medu širila tudi v urbana, v mestna okolja, seveda, če niso preveč onesnažena in Kembera imamo srečo, ima še vedno dovolj čist zrak. Morda ste zasledili, da ima tudi zvezni parlament v Kembri zdaj svoje panje.
Zanimivo.
Ja. In se pogovarjamo s čebelarjem, ki je organiziral te panje, da nas kmalo zdaj, ko je toplo in čebele spet prihajajo ven, da nas pelje na ogled. Pogovarjamo se tudi z enim zaporom v New South Walesu, kjer zaporniki čebelarijo in se povezujejo z skupnostjo in se nam zdi zanimivo kot primer dobre prakse. Slovenija bi namreč rada potem ustanovila, postala tudi en najpomembnejši ali pa en izmed svetovnih centrov za čebelarstvo, za čebelarsko znanost in za vse dobre prakse, ki se tu nabirajo. In moram reči, da se mi zdi to lepa inicijativa, ki vedno naleti na razumevanje in podporo. Avstralija nas uradno podpira, na primer. Ko bo iniciativa razglašena, bomo na veleposlaništvu vsekakor pripravili primerno obeležitev. Lani, ko smo dobili PAN, smo recimo povabili Andrewa Barra, ki je chief minister v ACT-ju, da je prišel in odprl naš PAN. In potem in imamo na panju imamo eno slovensko pansko končnico, drugo pa je narisal lokalni aboriginski slikar, tako da imamo dve. Ker tudi aborigini imajo dolgo tradicijo medu in je pomembna v njihovi kulturi.
Gospa Helena Drnošek Zorko, veleposlanica Republike Slovenije v Avstraliji, najlepša hvala, da ste se k nam pridružili tukaj na Radio SBS in hvala za vse informacije, ki smo jih slišali med najnim pogovorom. In želimo vse najboljše pri vašem pomembnem delu do najnega naslednjega slišanja tukaj na Radiu SBS. Vse najboljše.
Najlepša hvala za pobudo za intervju, vedno z veseljem. In še enkrat lep pozdrav vsem poslušalcem.